Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, čia laida, kurioje svečiuojasi gydytoja ginekologė Dalia Railaitė. Sveika gyva.
Sveiki kunigas Sauliau, sveiki Marijos radio klausytojai.
Taip, ir šį kartą su gydytoja Dalia norime kalbėtis apie tokią gašlumo ir neskaistumo ydą, kuri yra viena iš septynių didžiųjų nuodėmių. Ir jūs kaip gydytoja, kaip ta, kuri bendraujat su įvairiais žmonėmis, turbūt galit pasakyti, kiek šita tema yra svarbi šio laikiniam žmogui. Ar tai nėra pasenusi tema?
Na, manau, kad tikrai labai svarbi tema. Ir vienas dalykas, kad jeigu mes ją pavadinsim tuo žodžiu, kuriuo visą laiką ir buvo skatinami žmonės vadinti šią ydą paleistuvystė, tai jinai skamba, atrodytų labai nešiolaikiškai. Ir šitas žodis toks labai nešiolaikiškas. Bet man atrodo, kad šiandienos pasaulyje mes matome daugybę paleistuvystės apraiškų. Tikrai nesuklysiu pasakydama, kad šita yda stipriai žaloja tiek žmonių kūnus, tiek ir žmonių siela. Aš gal vis dėlto norėčiau pradėti, kunigė, nuo to, kaip buvo Dievo žodyje traktuojama ta intymioji meilė ir kokie buvo leidimai ir apskritai, kaip ta intymioji meilė yra pasireiškianti, na, sakykime, tame tikėjimo ir Dievo žodžio mums duoto visame kontekste. Mes matom, kad Dievo įsakymuose, kurios įstatymo knygoje pateikė izraelitams Dievas, yra pasakyta nesvetimausi. Ar ne, yra, reiškia, uždraustas veiksmas ir toks gana įsakmus, nesvetimausi. Negana to, dar yra pasakyta negeisi savo artimo moters. O jeigu pažiūrėtumėm, ką viešpats Jėzus pasakė, tai jisai sakė, kad tas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja. Ir mes būtent turime tai, kaip nuodėme, kaip po tokią, per visą jos pradžią iki pat veiksmo, būtent ir analizuoja ir senieji dykumų tėvai, kurie teigia, kad viskas prasideda nuo minties. Tada mintis mūsų prote, mūsų sąmonėje įsigalėja ir galų galiai jinai virsta veiksmu. Bet aš norėčiau pradžioje pasakyti, kad vėlgi Dievas, kurdama žmogų, sukūrė vyrą ir moterį, ir vyras, kada sukūrimo pradžioje iš jo šonkaulio buvo paimta moteris, pasakė, štai pagaliau kaulas mano kaulo, kūnas mano kūno, ir kad vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Tai yra labai gilus ir labai gražus meilės aspektas. Ir jisai iš tiesų išaukština šitą vyro ir moters bendrystę. O Dievas netgi sakė žmonėm, būkite vaisingi, dauginkitės, užpildykite žemę. Ir šitoj situacijoje ta vyro ir moters sąjunga per poreikį patirti intymę meilę yra tikrai labai graži. Ir Dievas apdovanojo šitą sąjungą vyro ir moters malonumu. Jisai kviečia į tą sąjungą. Vėlgi čia dalyvauja viso žmogaus jūslės, visa žmogaus esybė, tiek kūnas, tiek siela. Tai prasideda naujas žmogus. Tai yra nuostabus dalykas. Iš tiesų tai, ką mes turime, kalbėdami apie tą intymėje vyro ir moters meilę. Ir šitoj situacijoje seksualumas žmogui yra duotas. Tai yra Dievo duotybė. Ir mes žinom, kad seksualumas, jisai tiesiog jau savo tokia giliaja prasme, tai jisai kviečia vyrą ir moterį į bendrystę, kaip asmenis, ar ne, kaip žmonės. Galų gale veda į tą pažinimą. Žmonės gyvendami patirdami tą intimęją meilę su visais jos niuansais, jie iš tiesų išmoksta kantrybės, išmoksta atleisti, kartais atleisti vienas kitam labai sunkius dalykus, ar nenusišlifuoja, prisitaiko vienas prie kito. Ir tas intimumas čia yra be galo svarbus, galų gale gimsta vaikai, augina vaikus. Ir tai yra susijęs su mūsų ta istorija, nes vaisingumas truputėlį kitaip nuo kito poreikio maitintis yra žmogui duodamas tam tikrų jo amžiaus laikotarpiu, ar ne, ir tas intimumas duodamas, paskui jisai praeina. Ir tai yra vyro ir moters istorija. Ir dar, ką norėčiau ypatingai akcentuoti, tai kad mylėdamas vyras moterį, moteris mylėdama vyrą, mylėdami savo vaikus, jie iš tikrųjų mokosi mylėti Dievą. Juk taip, ar ne? Per tą meilę, per tą pajautimą meilės kitam asmeniui mes mokomės mylėti Dievą. Ir tai iš tikrųjų yra nuostabu. Ir žinot, na, nepaslaptis, kad ankstyvojoj bažnyčioje, jeigu mes paskaitytumėm, kokia buvo nuomonė apie tą kūniškąją meilę, nu visokių ten tų iškraipimų buvo, visokio tokio griežtumo, ir moteris buvo momentais labai suniekinta, ir tas intimusis ryšys buvo be galo suniekintas. Tam priežasčių, aišku, yra ir objektyvių, ir sakykime, žmonių pačių klaidžiojimo, bet vis tiek Dievas davė žmogui kūną, Dievas davė vyrui moterį, Dievas davė galimybę jiems pratesti savo giminę, dalyvauti žmogaus sukūrime ar nekūrimo darbe. Ir tai yra nuostabus dalykas, bet dabar vėlgi yra toksai klausimas, kaip Evangelijoje. Šeimininkė, tai argi negera sėkla pasėjai savo lauke? Iš kur atsirado raugės?
Kitaip sakant, iš kur tie piknaudžiavimai, iš kur tas tada gašlumas ir paleistuvystė, kad negana to santykio arba jis yra iškreipiamas poroj?
Taip, taip. Ir atsakymas yra tenais. Sekantis, tai padarė mano priešas. Iš tiesų, labai, jeigu pažiūrėtumėm, bet būtent į tą aspektą, kad per meilę vyrui, meilę moteriai, meilę vaikams, meilę artimui, mes mokomės mylėti Dievą, tai priešui, tai yra šetonui, jam labai svarbu būtent šitoj vietoj įsmeigti jėti ir sužeisti žmogų, nes tai yra labai stiprus prigimtinis dalykas. Mums reikia, kaip mums reikia maitintis, ir per šitą ateina vėlgi pilvapenystė, ar ne, taip mums reikia iš tiesų patirti meilę, pratesti giminę, ar ne, kad žmogus neišnyktų, kad užvaldytų ir viešpatautų žemėje. Ir vėlgi tai, kaip teigia ir dykumų tėvai, ir ankstyvųjų laikų mąstytojai, kad paleistuvystės demonas yra vienas iš pačių stipriausių. Jis yra vienas iš pačių stipriausių. Šitoj situacijoje tikra, graži vyro ir moters meilė priešui yra be galo pavojinga. Ar ne taip? Yra be galo pavojinga. Todėl jisai deda visas pastangas, aišku, žmogui jis neblogai pažįsta, mato jo silpnybės ir deda visas pastangas, kad šitoj vietoj žmogus, na, neįtų į tą ryšį su Dievu, nepatirtų iš tiesų pilnatvės, kuri yra įmanoma realiai ta meilė, meilės pilnatvė, tai iš tiesų yra gyvenimo pasirinkimas, ar ne? Tai apsisprendimas mylėti, tai apsisprendimas būti ištikimu, tai apsisprendimas pereiti kliūtis, tai apsisprendimas, sakykime, nebėgti nuo vieno žiedo prie kito žiedo, jeigu man kažkas nutiko kaip kokiam drugeliui, ar ne? Tai gali būti daugybė gundimų ir visko, bet žmogus iš tikrųjų tik tai su valios pastangomis ir su Dievo malonės pagalba gali keliauti į tą meilės viršūnę.
Bet tada labai paprasta mums tas nesėkmes visas nurašyti piktajam ir taip savo atsakomybės tarsi ir atsikratyti.
Taip, iš tiesų visada visas nuodėmes mes galim nurašyti piktajam, bet Bet realiai, ką irgi Dievo žodyje, mes labai randame netgi pradžios knygui labai gražų pasakymą, kada Kaino ir Abelio istorija buvo, ar ne? Kada, reiškia, Kainas buvo nelaimingas ir Dievas sako, jeigu gerą darai, argi nebūsi pastebėtas, bet jeigu gerą nedarai, prie durų tyko nuodėmė. Įtrokšta tavęs, bet tu gali ją įveikti. Reiškia, vis tiek su Dievo pagalba, su žmogaus pastangom, viskas yra vienaip arba kitaip išsisprendžiama, nes Viešpats mums pažadėjo iš tiesų, jisai mums pažadėjo ir džiaugsmą, ir laisvę.
Bet turbūt problema yra ta, kad štai susidurdami žmonės su tom paleistuvystės pagundomis, gašlumo, neskaistumo pagundomis, jų pastangų deda mažai arba visai nededa.
Nu čia yra vėlgi turbūt ko gero daug priežasčių. Dabar vat, mes vis tiek negalim nutolti nuo to laikmečio, kuriame mes gyvenam. Ar ne? Mes turim kalbėti apie šiandien dieną ir apie šiandien dienos iššūkius. Tai dabar jeigu mes paimtumėm, vat, sakykime, na tai kam yra aktualiausia, tai turbūt yra jauni žmonės, ar ne, tai yra šeimos, sakykime, tai vėlgi, jeigu mes pažiūrėtumėm, kokia yra bendroji nuostata, taip, tai nuostata yra tokia, kad meilė yra nu, nuvertinta, ar ne, meilė kaip jausmas, vat apie tai, apie ką mes čia kalbame, yra be galo nuvertinta.
O gal meilė kaip tik palikta tik ties jausmo, štai man patinka ir aš vartoju.
Taip, per vartojimą, ir tad netgi išaukštintas yra būtent jos malonumas, kurį jinai teikia. Visi kiti dalykai, nu, tiesiog tai yra, taip sakyt, meilė sutapatinta, galima sakyti, su intimiu ryšiu. Nu, vos ne lygu, mylėtis, kaip koks veiksmas, nu, va toks, va toksai, va, įprastinis dalykas, kuris ir atrodytų, sudarytų meilės esmę. Ir žiūrėkit, seksualumas, ar ne, seksualumas, kuris iš tiesų, kaip ir atrodytų, jis turėtų būti skirtas konkrečiam žmogui. Moters seksualumas turėtų būti skirtas jos vyrui. Tai dabar seksualumas tai yra kaip ta tokia vos ne esminė savybė, kurią mes turime kaip kokį prekinį ženklą, taip, moters vertės, jeigu moteris yra seksuali, nu tai vos ne daugiau negu kad jinai būtų ori, ar vertinga, ar protinga. Nu, seksualumas kažkas aukščiau daugelio gerųjų savybių. Ir jisai taip akcentuojamas, ir taip pučiamas, ir visur, ir visose vietose. Dabar vėlgi žiūrėkit, žmogaus naujo pradėjimas. Daug kas kaltina bažnyčią, sako, vat bažnyčia, tai jinai mato lytinius santykius tik tai tam, kad būtų gimimas. Nu tai yra didžiausia nesąmonė. Iš tiesų galiu paskaityti ir kokia dabartinė bažnyčios pozicija yra, sakykime, meilės kaip savęs dovanojimo. Bet iš kitos pusės, nu tai yra tiesa, iš tos meilės gimsta naujas žmogus. Dabar jau atrodo ateina laikas, kai galbūt meilės, kaip ir to intimios sueities, gal visai ir nereikės, kad gimtų žmogus. Yra technologijos, dirbtinis apvaisinimas ir, žinot, tai yra labai ironiška, bet esu skaičiusi, yra toksai tinklavės technologijos LT. Nu, ten visokių gali paskaityti kažkada, seniai esu skaičiusi tokia nuomonė, kad iš esmės dirbtinis apvaisinimas turėtų pakeisti natūralų apvaisinimą. Nes natūralus apvaisinimas yra labai neproduktyvus dalykas. Iš esmės, seksas lieka sau, taip, o apvaisinimą tai gali atlikti technologijos. Nu, tada, kada žmogus nori, jam patogiu laiku, jam patogiai, be kažkokių tai ypatingų pastangų. Tai, žinot, nu, tai yra toks suniekinimas iš esmės tos Dievo dovanos, iš tiesų, kad ta nauja gyvybė ateina per žmonių intimaus ryšio viršūnę, nu tikrai, tai, bet labai daug į tai einama. Labai daug į tai einama. Ir kitas dalykas, kas dar yra baisiau, tai nu, atsiranda įvairiausios iškreiptos seksualumo formos ir mes tai žinome.
Bet štai kalbėjote apie tai, kad reiškia paleistuvystė, gašlumas, neskaistumas, štai būdinga ne tiek vienišiems žmonėms, kiek, sakykime, šeimoms. irgi būdinga. Tai kur čia yra problema, juk jeigu žmonės susitokia iš meilės, jie džiaugiasi vienas kitu, jie parodo vienas kitam intimumo ir štai atrodytų nėra kur čia įsiterpti ydai, trūkumui, nedorybei šitai. Ir kodėl įsiterpia vis dėlto tas neskaistumas ir paleistuvystė tarp dviejų mylinčių žmonių? Kodėl įsiterpia trečias arba vaizdai ar dar kažkas? Kodėl?
Aš galvoju, labai man sunku įsivaizduoti, čia jūs, kunigė, ką galėtumėt pasakyti, kiek dabar susikūrė tokių santokų, kurios kažkada buvo, nu kaip klasika vadinkim, ar ne? Žmonės susitinka, susipažįsta, susidraugauja, tada draugauja, tada nusprendžia, kad nori tuoktis ir tada tuokiasi, o tada jau prasideda ir intimioji meilė. Praktiškai čia kaip ir nebėra tokių santokų, nu labai mažai, be galo mažai. Pirmiausia, žmonės apsigyvena kartu, nu tame matomas kažkoks labai didelis gėris, kad va jie vienas kitą pažins, jie čia išmoks vienas su kitu būti. Apsigyvena kartu ir labai dažnai tai nėra, sakykime, iš to išaugusi santoka. Nu, kartais paskui apsigyvena su kitais. Tai vienas momentas, kad vėlgi tas šeimos sakralumas nėra auginamas ir ugdomas nuo pat pradžių, kaip jis galbūt turėtų būti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, žinot, tai, ką mes esam priversti nuo pat, sakykime, netgi mažumės matyti aplink save, tai yra, nu, tai, kas yra brukama. Iš tiesų, tas visas galų galę seksualumas per visur. Net per maisto reklamas, per drabužių reklamas, per pačius paprasčiausius filmus, per įvairiausias laidas, per analizavimą žmonių intimaus gyvenimo ir pateikimą, kas su kuo, kaip. Nu, tiek daug tos informacijos. Nuotraukos, ar ne, tas apsinuoginusios moteris. Šitoje situacijoje turbūt vis dėlto vyrai yra, na, yra silpnesni ir tas akių matymas, iš tiesų tai, kas žmonėms yra, reiškia, duodama kaip penas nuolatos ir nuolatos ir nuolatos ir tos istorijos įvairiausios galų gale ir tie pornografiniai ir ten erotiniai tinklalapiai kartais sukelia dvejonę, nu ar tikrai toj mano šeimoje viskas taip nuostabu, ar tikrai nereikėtų, galbūt ir kažkokia kita moteris galėtų būti geresnė. Žmonės neišmokomi išbandymuose išbūti. Čia tų priežasčių yra turbūt be galo daug.
Bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės myli vienas kitą ir gerbia vienas kitą ir vienas kito, aiškiai, skiria dėmesį, laiką ir bendrauja, tai gal ir nėra tokio pavojaus tai paleistuvystėj.
Dar ir kaip yra. Demonas visą laiką yra, jis niekada nesnaudžia. Jis laukia mažiausio plyšelio. Ir, žinot, kuo gražesnė šeima, nu, tuo jam smagiau yra ten įnešti savo. Ir jeigu jam pasiseka, žinot, nu, jeigu daugybė žmonių, taip sakant, jam nei pastangų nereikia dėti, jie tiesiog eina tuo keliu, kuriuo jisai nuoširdžiausiai ir paprastai juos veda. Tai pavyzdžiui, gražią šeimą, kur yra 3, 4, 5 vaikai, ar ne, žmonės krikščionis, tai čia yra laimėjimas. Tokia šeima yra laimėjimas. Todėl, kad jinai tiek įneša destrukcijos į visą aplinką, taip kaip ir kunigų nuodėmės. Kaip jau popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad iš tiesų kunigai, tai kaip tie lėktuvai, kol jie skraido, tai niekas nepastebi. Kada nukrenta, tada prasideda didžiulis iš tiesų šaršalas. Tai lygiai taip pat ir graži šeima suardyta, o Nu, žmonės džiaugsmas. Ir žmonės yra silpni. Ir vienas iš tų momentų, kas yra siūloma, nu, vėlgi tai kovai su paleistuvystė, nesmerkti, nesistebėti. Nes vis tiek mes turim pripažinti, kad mes visi esame silpni. Ir visi galime būti gundomi įvairiausiais būdais. Įvairiausiais būdais. O dabar tai ypatingai daug. Jeigu anksčiau, netgi va, jeigu jūs pažiūrėtumėt, filmai pastatyti, sakykim, ten 50-ais, 60-ais, 70-ais, nu, aš jau ten tų metų nevardinsiu, ar ne? Tai tu supranti, kas lypi po to, ar ne? Bet iki scenos neateinama. Nu, neateinama. Dabar iki scenos ateinama ir labai daug nueinama. Net jeigu nerodomos detalės intimiosios meilės, tai yra labai labai akivaizdu pagal visas garsus ir viską. Tai kaip žmonėms atsilaikyti, jeigu kartais į mintis pradeda skverbtis abejonė, o ar čia tikrai viskas taip jau pas mane gerai?
Dvasiniai literatūroje ir tokioje psichologiniai literatūroje, kuri aptarinėja aistras ir nuodėmes, kaip įveikti tas aistras, viena iš tokių gyjų yra siejama paleistuvystė su tokia pilvapenybė, o kita su puikybė. Kaip jūs galėtumėte, ar jūsų praktikoje, tarp jūsų sutiktų žmonių galima tokį ryšį atpažinti tarp paleistuvystės ir puikybės ir taip pat tarp paleistuvystės ir tos pilnapenybės persivalgymo, tokio pataikavimo savo pilvui?
Manau, kad, nu gal apie savo praktiką man būtų sunkiau kalbėti. Tam reikalinga tokia galbūt labai tendencinga stebėjimas, ar ne? Bet iš tiesų, pilvapenybė tai yra visų įdų ir nuodėmių vartai, ar ne? Ir pilvapenybė daugelis ankstyvųjų krikščionių su gašlumu ir paleistuvystė tiesiog skaitė, kad pilvapenybė yra paleistuvystės motina ar paleistuvystės tėvas. O puikybė, aišku, yra viršūnė. Ir pilvapenybė su puikybė, ir paleistuvystė su pilvapenybė bei su puikybė be abejo yra labai stipriai susijusios. Ir todėl net ir šiti amžiai ir vat tas toksai neišrankumas seksualiniam gyvenime iš tiesų irgi taip pat gali būti susieta su tuo, kad žmonės be galo daug valgo ir pilvapenystė tikrai atveria vartus vėliau vėlgi tam kūno poreikiui tenkinti kitus malonumus. Na, Tomas Akvinietis šventasis, jisai rašė, kad skrandis ir lytiniai organai yra kaimynai, kad pilnas skrandis žadina lytinių organų aktyvumą. Na, aišku, neperpildys be abejo, kai jau nori simiego. Bet tarp kitko tokį ryšį yra pastebėję ir kai kurie kiti dykumų tėvai, kad reiškia pilvapenystė ir paleistuvystė. Jeigu žmogus negali suvaržyti savo pilvo, ir įvesti tvarkos savo maitinimėse, greičiausiai tvarkos savo intimiajame gyvenime jisai taip pat negalės turėti. Taip pat tą aistrą jisai paleis. Nes kaip šventasis Tomas Akvinietis rašė, kad vat, Dievas į tą pamatinius kūninius poreikius jisai įdėjo malonumo aspektą. Ar ne tiek valgymas, jis tiek intimioji meilė tą turi. Ir šitas malonumo aspektas vat, būtent kalba apie tai, kad šitas jausmas turi būti pažadbotas, reiškia žmogaus savitvarda, čia ypatingai svarbi, nes tokiu atveju mes nebesiskiriam nuo gyvūnų ir iš esmės tai silpnina žmogaus protą ir jo visas sielos galės, jeigu jisai negali čia nais įvesti tvarkos, ta prasme turėti kažkokios kontrolės.
Tai reiškia, kad čia labai svarbi valia yra žmogaus tas toks apsisprendimas ir pastangos vieno ar kito dalyko vengti.
Be abejo, kad taip. Aš dar iš tikrųjų norėčiau truputėlį pasakyti apie tai, kad vat, kaip aš irgi galvojau apie tai, nu kas pasikeitė, vat šitas amžius mūsų toksai, ar ne? Kaip mes patekom į tokią situaciją, kada tikrai tie intimų santykiai taip iškelti ir taip suvulgarinta meilė yra, ar ne? Taip, žinot, turbūt, kad mes visi prisimenam tą, kas vadinosi seksualinė revoliucija. Įvyko seksualinė revoliucija. Ir kaip ir pseudo, reiškia sakoma, atnešė laisvę. Bet iš tikrųjų tai ne laisvė, atnešė pačius didžiausius pančius. Ir dar, žiūrėkite, ką atnešė. Vienas dalykas – ligos. Živ, AIDS, taip. Toliau, visos ligos, kurios riboja vaisingumą, tuo pačiu ir nevaisingumas, didžiulė problema visam įsivyščiusiam pasaulį, be galo didelė. Toliau, vėlgi, tai, kad žmogus iš tikrųjų savo malonumą pavertė stabu. Tai yra stabas. Praktiškai ant jo, kaip auka, sudeda žmonės labai labai daug ką. Ir nuolatos tas pomėgis yra kartojamas, žmogus pasidaro priklausomas, veda į žiaurumą, netgi brutalumą, į vairiausius dalykus, apie kuriuos mes kartais paskaitom ir girdim. Vaikai, paaugliai, ar ne visokiausios iškreiptos formos. Tas iš tikrųjų yra tikrai, na, šiame pasaulyje yra ir aktualu, ir labai labai liūdina. Na, bet mes žinom, Dievas yra. Ir tai yra mūsų viltis. Ir tai yra mūsų viltis. Ir aš iš tiesų, vat kada galvojau, kaip jau sakiau, kada ruošiausi šitai laidai, tai man taip pat buvo liūdna, kai pradėjau žiūrėti truputėlį į tuos mastus, vat kai šiek tiek pasidomėjau, ką šiandien reiškia pornografija, kiek vyrų žiūri pornografinius tinklalapius, kokia paklausi yra vaikų pornografija ir kaip nukenčia šeimos ir kad moteris pajunta, kad staiga jos pasidaro savo vyrams neįdomios ir dalinasi apie tai, kad greičiausiai, kad mano vyras jau sėdi pornografiniuose tinklalapiuose.
O kokie čia tie mastai galėtų būti, gal galit kažkaip palyginti ar kažkaip išreikšti, kad mūsų klausytojams būtų aišku, kokio tai masto problema?
Žinot, mastas yra sunkiai nusakomas, nes vat, paskutinį, ką aš perskaičiau apie mastą, tai jau prieš kurį laiką tas buvo ir taip perskaičiau tokią žinią, kad kiekvieną sekundę maždaug 50 milijonų žmonių stebi pornografinius tinklalapius.
Visam pasaulyje.
Per vieną sekundę, reiškia, ar ne, nu, tai čia vis prisijungia kažkas. Tai, bet vėlgi tai yra, nu, turbūt ko gero, labai nereikėtų net į tai gilintis. Mes vis tiek turime dėti pastangas bendrai, vat, kalbėdami apie tai, kas yra paleistuvystė ir kaip su ja kovoti. Ir, žinot, vėlgi čia ir kaip visur, kaip ir visose įduose, kaip ir visose nuodėmėse, vis tiek, tai yra pirmiausia žmogaus apsisprendimas, ar ne, ir yra Dievo malonė. Ir čia ko gero turbūt mes turėtumėm dvi kategorijas žmonių, ar ne. Viena kategorija, tai turbūt vat, mes tie žmonės, kurie gyvenam, matom viską aplinkui, taip, tie jauni žmonės, kurie tikriausiai nepastebi savyje problemų, sakykim, šitoje sferoje. Ir šitoj situacijoje pirmas dalykas, kas mums yra svarbu, tai budėjimas. Ar ne budėjimas? Kaip jau sakiau, šetonas nesnaudžia, jo troškimai mums yra žinomi, sunaikinti žmogaus meilę, kad jis negalėtų mokytis mylėti Dievą. Ir tam nesnaudime, vat pirmas dalykas, tas žodis tokia askezė yra, jis mums nelabai patinka, bet jis labai gerai apima viską, ką norėtumėm pasakyti. Tai saikingas maistas, ar ne? Toliau tušti juokai, kvaili juokeliai, pasišaipimai, pašmaikštavimai, kartais tokie nešvankus juokai. Čia turėtų būti askezė. Toliau akių.
Akių pasninkas.
Akių pasninkas, taip. Nu, vėlgi, jeigu norim, tikrai mes galim pasiekti, kad mūsų akių taip nedirgintų. Kitas dalykas dar, kas labai svarbu yra, vaizduotės askezė, ar ne? Nes kartais mūsų vaizduotė irgi labai greitai nukeliauja. Ir tai būtų labai svarbu, nes mes iš tikrųjų esam žmonės silpni. Labai svarbu mums įprasti prie tokio dalyko, kas vadintųsi minčių higieną. Negalėtumėm leisti apskritai vat sau nuolatos mintyse klaidžioti. Bažnyčios tėvai, jie minčių klaidžiojimą matė kaip labai pavojingą dalyką, jeigu žmogus nuolatos klaidžioja mintyse, svajonėse ir taip pat vaizduotėj. Dar kas yra labai svarbu, nesistebėti labai smarkiai ir nesmerkti. Tai vat čia žmonėms tiems, kurie iš tikrųjų dar nejaučia savyje, kad kažkokia problema juose yra. Ir aišku, jeigu žmogus yra nuolatos užsiėmęs, turi jisai įvairiausių rūpesčių, turi darbo, tai irgi visa tai yra nepalyginamai lengviau, kada nėra tuščio tokio laiko, kur nežinau ką daryti, nežinau kuo užsiimti, kuo čia save pradžiuginti. Dabar vėlgi, jeigu pas žmogų jau yra šita problema, tai yra labai svarbu ją atpažinti ir pasakyti sau, kad aš ją turiu.
Turbūt ir ne tik tai savo, bet ir tas svarbu atvirai, vat, nuodėm klausiu dvasios tėvui tą įvardinti.
Taip, būtent.
Nes piktasis nemėgsta tokio viešumo, nemėgsta ypatingai, kai tas viešumas yra Dievo akivaizdoje. Piktasis mėgsta slapukavimą, ypač šitoj nuodėmiai.
Taip, tikrai, tikrai, kunigė, jūs labai labai teisingai sakote, bet čia yra toksai vienas iš stipriųjų kovos ginklų. Ką daryti? Tai yra atviras prisipažinimas, išpažintis, komunija ir kuo dažniau tai išpažinti. Kuo dažniau, reiškia,
net ir pagundas, net
taip,
ir pagundas,
taip, reiškia, pagundas.
Ne tik tai nuodėmės, bet kad, reiškia, su šitoj srity gundomas ir vat, jaučiu, kad silpsta jėgos ir sunku atsilaikyti.
Taip, ir toks gražus pasakojimas apie vieną brolį, kuris senoliui išpažino tą pagundą ir jam labai palengvėjo, tai jis po kurio laiko vėl atėjo ir vėl išpažino, paskui vidury nakties ir jam senolis sako, tu kuo dažniau ateik pas mane ir skūsk man šitą šetoną, kad jisai tave gundo. Ir tu pamatysi, kaip tau palengvės ir tu išsivaduosi.
Tai čia va, tas buvimas tiesos akivaizdui, kad esu tieso ir aš nebendra darbiauju su piktuoju tokiam slapukavime. Ir čia turbūt tas puikybės aspektas įsiterpia, kad žmogus kartais galvoja, aš susidorosiu, arba aš esu pakankamas aukas čia tokiu, reiškia, aš labai gerai vertinu savo jėgas ir labai iš aukšto žiūriu į kitus žmonės, tai tada na, tas žmogus ypatingai tampa pažeidžiamas piktojo.
Tikrai taip. Ir kada ir piktajam jam labiausiai patinka, jisai nori, kad žmogus slėptų visą tai. Dar vat, man patiko irgi čia yra Jono Laiptininko tokia mintis, kad pradžioj tai piktasis žmogui išneka, kad Dievas yra labai geras, jisai viską atleis, čia visiškai nereikia dėl to rūpinti, čia tik smulkmenėlės. O kada žmogus iš tiesų pasijaučia kaltas, tada jis atvirkščiai pradeda jį, kad Dievas tau niekada neatleis, kad tik tai žmogus neitų. Suprantat, pradžiai jisai žada, kad čia smulkmena tu neik, o po to jisai tu neik, nes tu negausi atleidimo.
Arba tai, kokia gėda, taip, taip sakyti.
Taip, ir kokie, ir visi tie dalykai, kaip tu dabar, tai tas yra tikrai labai svarbu. Ir tarp kitko, žmonėms, kurie jau pajautė tą priklausomybę ir pajautė problemą, tai nėra lengva iš jos išsivaduoti. Ir čia yra didžiulė kova, tai yra didžiulė kova, bet tai yra Dievo malonė. Tai yra Dievo malonė ir yra malda. Ir tas vat, žmogaus pastangos, ta visa askezė, taip, toliau, reiškia, bendravimas su nuodėmklausiu, išpažintis, prisipažinimas ir meldimas Dievo pagalbos. Ir tikrai tai negali likti be vaisių. Ir žmogui ateis palengvėjimas. Bet šitoj situacijoje, kas dar yra labai svarbu, žmogus turi būti nuolankus. Jis turi pripažinti, kad Dievas suteiks jam pagalbą tada, kada jisai matys, kad atėjo laikas ir jis turi laukti nuolankiai, prašydamas ir dėdamas pastangas. Tai čia lygiai tas pats su visomis, su kokia mes į dar nuodėmę bekovotume, iš esmės. Tai šitas tinka visada. Mes privalome atpažinti, kad mes ją turim, išpažinti ar ne, padėti tai, kas priklauso nuo mūsų pastangas, ir vėlgi prašyti Dievo malonės, remtis į Dievo žodį, remtis į sakramentus. Ir dar kas yra labai svarbu, nedykaduoniauti.
Nu, tinginystė, kaip ir vartai, bet kokiom nuodėmėm ir aišku, viena iš šitų taip pat gali įsibrauti per tinginystės vartus. Bet aš dar norėjau stabtelti ties tokiu aspektu, kad kai kurie žmonės, štai pavyzdžiui, šiais laikais susidurdami su pornografijos tą pagundą, susidurdami, sakykime, su tokiu flirtu, juokeliais tais darbe arba tokiu nu, gal lengvabūdiškų bendravimų, gal kažkokio apsikabinimų, dar kažko, sako, kas čia tokiu maždaug, kas čia tokiu, niekam aš nepakenkiu, niekas nenukenčia, aš atlieku viską kaip ir iki šioliai ir aš tai vat, maloniai praleidau laiką, aš patiriu džiaugsmą, kitas žmogus vat, štai patiria džiaugsmą, vat, štai taip, aš nenuėinu per nelyg toli, aš tai ir tik vieną kartą, tik truputėlį laikinai čia pasižiūrėjau, vat, o štai viską kitą aš padariau ir tiesiog atsipalaidavau ir dar, štai vat, tokiais argumentais žmonės bando save pateisinti ir tarsi tą paleistuvystę legalizuoti, ne, padaryti tokiu, nu, pramogą tokią. Ką jūs apie tai manot?
Nu, čia tokio, tai ką jūs pasakėte, tai čia tokie gundytojo žodžiai, ne, nes taip maždaug mintyse gundytojas jam ir sako, nu kas čia tokio, taigi čia tu taip sunkiai dirbi, tu pavargęs, čia tokia simpatiška bendradarbė. Nu, visa tai yra taip, bet vienas dalykas apie tą nekaltumą, tai vėlgi ypatingai tai liestų moteris ir merginas, tai truputėlį reikėtų suprasti, kad iš tiesų vyrai yra truputį kitokios fiziologijos ir tai, kas moteriai, nu, atrodo, nu, baisiai čia, kas čia tokio, vyrui gali kelti tam tikrus labai stiprus jausmus. Tai yra atsargiai. Ir šitoje situacijoje visgi, nu, mes privalom suvokti, kad tam tikra, vat, nekalta pramoga, jinai yra nekalta tik iki tam tikro laiko. Po to mes galime jau nebesugebėti ją atsispirti. Kaip mes galime tiksliai pasakyti, kad nu, aš tikrai neisiu toliau. Todėl, kad žmogus jisai už save negali pasižadėti. Tai yra taip stipru. Ta aistros, intimumo aistros jėga yra be galo didelė. Tai pati stipriausia aistra. Iš tiesų. Ir tada, kada jinai jau įsiliepsnoja, žmogus dažnas yra nebepajėgus. Todėl ir yra kalbama apie tai, kad
iš anksto
nereikia eiti. Taip, nereikia eiti. Ir, žinot, čia šitoj situacijoje vėlgi man labai gaila, nu, kad tai, kad tikėjimo praradimas žmonėms pasitarnauja taip pat tave meškos paslaugą. Nes kada žmogaus gyvenime nėra Dievo, kažkas vis tiek turi užimti Dievo vietą. Nu, Dievo vieta tuščia nebūna žmogaus galvoje. Vis tiek kažkas ten tas Dievas yra. Ir kalbant apie, kalbėjom apie pilvapenystę, pilvapenybę, tai gali pilvas užimti Dievo vietą, čia gali užimti seksas Dievo vietą. Ir tai yra tikrai labai liūdna. Ir vėlgi žmonės, sakykime, kurie turi tikėjimą, viena iš šventosios dvasios dovanų yra Dievo baimė. Mes dabar irgi labai tą Dievo baimę kažkaip tokį kaip tokį neigiamą aspektą, kad vat, Dievo baimė tai yra tokia susijusi su iškreiptų Dievo įvaizdžiu, kad čia maždaug Dievas kaip baudėjas ir teisėjas. Bet realiai tai juk mes žinom, kad tai yra netiesa. Dievo baimė yra šventosios dvasios dovana, kuri iš tikrųjų skatina žmogų laikytis Dievo įsakymų. O Viešpats izraelitams jau yra pasakęs, rinkis gyvenimą, jeigu klausysi mano įstatymų, taip mane mylėsi, elgsies taip, kaip aš tau pasakiau, ilgai gyvensi, laimingai gyvensi, džiaugsmingai gyvensi. Tai apima viską, tame tarpe ir visą šitą mūsų žmogiškąją intimėją sferą. Jeigu tu laikysies mano įsakymų. Ir Dievo įsakymai ne tam duoti, kad jie čia žmogų botagu paplaktų arba timtų iš jo kažkokį tai didžiulį malonumą. Juk Dievas viską tą sukūrė, jis viską tą davė žmogui, kad jisai džiaugtųsi. Bet žmogus turi suprasti, kad Dievas rūpindamasis juo, tam tikrus dalykus pasakė, ne, čia nedarysi taip. Kada vat, kalbam apie Dievo baimę, va dabar sako, va žmogus laisvas, nereikia čia jo gąsdinti, kokie čia gali būti draudimai, ar ne? Bet jūs pažiūrėkit, draudimų gyvenime pilna. Dabar yra, sakykime, jūs einat mišku, randat kažkokį, nu, neaiškų urvą. nu, ten kišit ranką giliai, giliai kelkūnės. Nu, ne.
Draugų paprašysim, kad kištų ranką.
Nu, yra baimė, sakykime, ar nesveika baimė, kuri žmogų apsaugo. Nu, sakykime, dabar jūs vairuojat mašiną. Nu, ar lėksit 200 km per valandą, sakykime, į Klaipėdą autostradą. Yra žmonių, kurie lekia. Nu, bet nelėksit už tai, kad suprantat, kad gal niekur ir nebenuvažiuosit jau. Ne vien tik tai dėl to, kad čia, žinot, jums jūs pagaus autoinspektorius ir jūs labai stipriai nubaus, bet galvoja mes vis tiek, kad yra draudimai, gyvenime draudimai yra. Ir baimė yra labai geras dalykas, jinai mus apsaugo nuo daugybės, daugybės nelaimių. Bet man labai patiko, vienose rekolekcijose girdėjau tokį perfrazavimą, reiškia, Bismarkas kažkada yra pasakęs Vokietijos kancleris, kad vokiečiai nebijo nieko, bijo tik Dievo. O dabar vokiečiai Dievo nebijo, bet bijo visko. Tai vat taip mūsų gyvenime yra. Žiūrėk, žmonės gyvena baimėse. Iš to nenoro paklusti Dievo baimiai, jie turi daugybės visokiausių baimių. Tikrai tai yra labai sudėtinga. O Dievo baimė apsaugo nuo paleistuvystės iš tiesų, jinai tikrai labai gelbsti, jeigu jinai deramoje vietoje yra.
Bet jeigu žmogus štai vat, turi tų kitų baimių, o Dievo nebijo. Ir, sakykime, kaip toj situacijoje, kai pats, sakykime, susiduriu su šita problema, jeigu vat, turiu tokią problemą, tai, reiškia, galima stiprinti tikėjimą ir eiti iš pažinties ir ieškoti priemonių, kaip pagyti šitos ydos ir kaip šitą ydą sutramdyti. Tačiau ką daryti, kai mano šeimoje, žmona arba vyras turi tokią štai ydą arba vaikai, paaugliai. Pačiam žmogui atpažinti šitą problemą yra viena, bet ką daryti, kai, sakykime, mūsų šeimoje kiti nariai štai tokią ydą turi ir gal ją slepia, gal neigia, gal vengia, gal kažkaip įsisukinėja, kaip tada elgtis?
Labai, labai geras klausimas. Ir iš tiesų šitoj situacijoj momentas yra vienas, na, tas dalykas, nesmerkti, nepykti, tai čia visada mums yra aktualus. Šeimoje gal truputėlį kitaip yra, bet jeigu tai yra šeimoje, nu, aš esu irgi girdėjus labai gerą patarimą iš vieno kunigo pranciškono, kuris skamba taip, tą sergantį savo šeimos narį, kuris serga šitą ydą, šitą nuodėmę, reikia dar labiau mylėti, ir dar daugiau už jį melstis. Tai, kad tam žmogui, kuris yra šitoj problemoje, kažko trūksta. Ir labai dažnai, ypatingai vaikai, pasuka į šitą kelią, todėl, kad jiems kažko trūksta. Tai meilė, dėmesys, kantrybė, bandymas prieiti, bandymas prakalbinti kantriai, nuolatos su malda. Iš tiesų ir Dievas čia tik tai gali padėti. Žmogus, jeigu jisai jis grubiuoju principu, ar ne, klausti, pykti. Aišku, kada yra galimybė, žinoma, galima ir pasinaudoti specialistų pagalbą, taip, ir ta psichologinė pagalba yra, sakykime, žmonėm. Žinoma, vėlgi priklausomai nuo to žmogus tikintis, netikintis, tai yra mes renkamės psichologus vienokio arba kitokio požiūrio. Bet bendras patarimas tai yra melstis ir mylėti, dar labiau melstis ir dar labiau mylėti. Ir tikrai mes daugybės dalykų nesuprantam. Ir mes kartais visiškai nesuprantam, kodėl Viešpats leidžia vienokius arba kitokius išbandymus.
O jūs patartumėt atvirai kalbėti su tuo žmogum, štai, kuris vat, štai, turi tokią ydą, tokią priklausomybę, pasidavęs tam gašlumui labai. Vis tiek kalbėtis kažkaip, juk tą rūpestį dėmesį tam žmogui rodyti, aišku, yra nuostabu ir melstis, bet tarsi ta žmogus, na... Galbūt galvos, kad čia viskas taip ir tęsiasi, kaip ir buvo iki šioliai. Tas atviras pokalbis patartinas tokiais atvejais su žmogum.
Aš manau, kad tai labai priklauso nuo žmogaus ir priklauso labai nuo santykių. Žinot, kunigė, galvoju, kad jeigu žmogus, nu ta prasme, va, žmona, mama meldžiasi ir prašo Dievo ne vien tik tai išgelbėjimo, bet ir patarimo, o kaip man elgtis. Vis tiek kažkaip širdim turbūt atsiras tas plyšelis pajaustas, kada galima prabilti. Nes jeigu prabilsi ypatingai su vaikais, paaugliais, netinkamų laikų lygiai taip pat su tuo vyru, ar moteris yra pajėgi, sakykime, šnekėtis apie tai, ar jinai pakankamai rami, ar tai neišvirs į skandalą, ar aš norėdama gero nepadarysiu dar blogiau. Žinot, aš ne psichologė vis dėlto, turbūt čia gal psichologai kažkaip kitaip paaiškintų šitą visą dalyką, bet vis dėlto galvoju, kad vieno recepto visiems būti negali. Kalbėti žinoma, kad reikia, jeigu tik įmanoma apie tai kalbėti.
Bet išsaugant tokią pagarbą, ramybę, pagarbą pirmiausia savo ir pagarbą tam žmogui, reiškia, neleisti savo ten labai, žodžiu, turbūt emocijoms reikštis, nes tai turbūt nebus geras sprendimas, baigsis tikrai tokiu audringų emocijų išlėjimų tokio, ar ne, dažniausiai.
Manau, kad kiekvienas žmogus, kuris jau yra kažkokioj priklausomybėje, jisai vis tiek širdies gilumoje tai suvokia ir kuo gilesnė priklausomybė yra, tuo didesnį vidinį diskomfortą jisai jaučia. Aš manau, kad tai yra žmogaus prigimti įdėta. Ir kartais nelaiku užkalbintas jisai gali netgi agresiją pareikšti, nes jeigu jam skauda, jis gali pulti. Tai šitoj situacijoje kaip ir vieno recepto, sakau, nėra. Visada, nu vis tiek reikia tartis, galų gale ir ta pati mama ar žmona. Jeigu jinai yra tikinti, jinai turėtų ieškoti ir galinčio jai patarti dvasininko, galbūt ją sustiprinti, ar ne, kažkaip tai, nu, padėti jai rasti jėgų. Ir vis tiek mes turim palikti tą vietą erdvę Dievui. Vis tiek jisai pirmiausiai yra ir mano, ir jūsų, ir to vyro, ir tos moters, ir to vaiko tėvas. Pirmiausiai jisai, o po to tik tai mes esam kažkokia tai atėję misiją atlikti šitoje žemėje pagal Dievo valią. Tai kartais tas skausmas labai reikalingas ir tiem šeimos nariam, kad jie atitoktų, kartais, kad pamatytų. Ir, žinot, vat, mes žmonės, kurie neturim tokių problemų, mūsų taip pat čia misija yra. Ir aš galvoju, kad brangus Marijos radio klausytojai ir daug vyresnio amžiaus moterų ir Dievą mylinčių ir besimeldžiančių iš tiesų tikrai turėtų ir melstis, o galbūt kartais kažką tai ir aukoti. Nes, žinot, man atrodo, kad malda ir su auka yra labai veiksmingas dalykas. Nu, žinoma, žinot, mes čia negalim sakyti, kad vat, Dievui pažadėsim, kad nedarysiu to ir to, ir jau čia dabar viskas, čia tokių priekybinių santykių negali būti. Bet, pavyzdžiui, aukoti, sakykim, kažkokią pasniko dieną, ar ne, arba aukoti rožinio maldą, tarkim, taip, vat, už tuos kenčiančius ir už ką norim. Už ką? Už pasiklydusius tėvus, už vaikus, už dvasininkus, už mamas. Nu, už ką norim? Ir tai yra tikrai, tai yra mūsų misija. Jeigu, pavyzdžiui, manęs šiame gyvenimo laikotarpyje galbūt paleistuvystė kažkaip nekabina, bet aš suprantu, kad kaip žmogus aš suvokiu, kad šita nuodėmė yra. Ir jeigu jau aš buvau paprašyta ir kalbu čia dabar su jumis, tai suprantu ne vien tik tai tam, kad pat kažkaip išdėstyčiau tas mintis, kurias perskaičiau, kurias išmašiau, bet ir taip pat įsipareigočiau konkrečiai kažkokiai tai, kažkokiam žingsniui, kažkokiam tai veiksmui iš tiesų bendros bažnyčios kovos prieš šitą ydą. Ir tai labai, labai yra prasminga, nes piktintis mes pirmiausiai galim. Ta mes pirmiausiai mokam stebėtis, piktintis, o va taip realiai, o ką aš galiu padaryti? Nu, nieko negaliu, bet vis tiek kažką galiu.
galiu tiesiog labiau mylėti ir labiau melstis, nuoširdžiau melstis už tuos žmonės ir aišku prisidėti prie tokio bendrai pagarbos puoselėjimo
taip
kitiems.
Taip.
Taigi laidoje, mėly Marijos radijo klausytojai, su gydytoja Dalia Railaite, gydytoja ginekologė, kalbėjomės apie paleistuvystės nuodėmę, apie gašlumo neskaistumo nuodėmę, kuri šiais laikais, kaip ir visada, o ypač šiais laikais per tą besiplėtojančią vaizdo kultūrą, atakuoja žmonės, kurie nutolsta nuo Dievo, kurie štai pasiduoda puikybė ir štai pamiršta puoselėti savo valią ir sunkiau atsisako vienu ar kitų dalykų. Tegul šitą ydą tikrai aplenkia mus ir kai susidurėm su jos grimasomis, tegul nepristinga mums jėgų ir tarpusavio solidarumo galinėtis visiems skaista užvilgsnio ir stiprios valios ištvermės įvairiose pagunduose. Dalia Railaitė, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.